რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტია მხრობა ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. რუსეთი უკრაინას აკისრებს პასუხისმგებლობას მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფას. დღეს საქართველოდან უკრაინაში გაიგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაიწყო ტურნე ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება. პოროშენკომ დღეს თქვა მთავრობის ხდომაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან გასულ კვირაში ხელმოწერილი ზავი ინარჩუნებს უკრაინის, როგორც სუვერენული ერთიანი ამჟამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, უკრაინას ეკისრება პასუხისმგებლობა 17 ივლისის მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფაზე. შოიგუს განმარტებით, ავიაკატასტროფა მოხდა უკრაინის საჰაერო სივრცეში და უკრაინას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც მოხდა. კიევი და დასავლეთი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის შემოქმედებაში რაკეტით, რომელიც მათ რუსეთმა მიაწოდა. კატასტროფამ შეიწირა თვითმფრინავში მყოფი 198 ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ესტონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცერი ესტონ კოვერი, რომელიც რუსეთის საზღვრის მახლობლად დააკავეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარი ჰარფის თქმით, კოვერი უსაფრთხოდ და დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნონ ესტონეთს. 6 სექტემბერს მოსკოვის სასამართლომ წინასარი პატიმრობა შეუფარდა კოვერს ჩაშუშობის ბრალდების საფუძველზე. რუსეთი აცხადებს, რომ ის 5 სექტემბერს რუსეთის ტერიტორიაზე დააკავეს, მაშინ როცა ესტონელი ოფიციალური პირების ცნობით კოვერი შეიპყრეს ესტონეთის ტერიტორიაზე საზღვრის მახლობლად. დღეს საქართველოდან უკრაინაში გაიგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინფორმაციით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში ჩაეტანს მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მედიკამენტებს, სამედიცინო დანიშნულების მასალებს და პირველადი დახმარების საქმებს. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცის განცხადებით, ავსტრიის პარლამენტს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაწყებული აქვს და მას გასაფხულამდე დაასრულებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კურცმა ამ საკითხზე ისაუბრა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ. სებასტიან კურცთან ერთად თბილისს სტუმრობს ავსტრიელ ბიზნესმენთა დელეგაცია, რომელიც საქართველოს ავსტრიის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბაღდადში ვიზიტი დაიწყო. ახლო აღმოსავლეთის ტურნე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. ერაყში ვიზიტისას კერი ხვდება პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის, რომლის კაბინეტიც ამ კვირაში დაამტკიცა პარლამენტმა, რაც მოჰყვა საერთაშორისო ზეწოლას ერაყში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნისკენ მოწოდებით ისლამური სახელმწიფოს სერ ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს ტერიტორიის დიდ ნაწილს ერაყში და სირიაში. ერაყის შემდეგ ჯონ კერი ეწვევა იორდანიას და საუდის არაბეთს. პაკისტანში გაისარდა მეჩეთის შემოგრევის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ოფიციალური პირების ცნობით დაღუპულია სულ ცოტა 24 ადამიანი. ინციდენტი მოხდა 9 სექტემბერს, შუადღის ლოცვის დროს. ოფიციალური პირების ცნობით მეჩეთის შემოგრევის მიზეზი გახდა მუსონური წვიმების შედეგად შენობის სტრუქტურის დასუსტება. და ბოლოს, შეერთებული შტატების ქალაქ ატლანტის ავადმყოფოში მიიყვანეს ამერიკის მეოთხე მოქალაქე, რომელიც ინფიცირებულია ებოლის ვირუსით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ინფიცირებულია ექიმი, რომელიც სიერა ლეონეს სამედიცინო ცენტრში მუშაობდა. აფრიკიდან ის საგანგებოდ აღჭურვილი თვითმფრინავით ჩაიყვანეს შეერთებულ შტატებში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Yanada naz eder. Ay bir gün benimle it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Savage. And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bang 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 b Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15:29 ათქონსმთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ცხინვალელი ჟურნალისტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოში უჩივის. ბათუმის მერია მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრის მუშაობის შეწყვეტას უარყოფს. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნის წინ თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში დასრულდა გიორგი მარგველაშვილისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის პირისპირ შეხვედრა. საუბრის თემა იყო საქართველოს დელეგაციის განგზავნება ნიუ-იორკში, სადაც სექტემბრის ბოლოს უნდა გაიმართოს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია და კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი სამიტი. ნიუ-იორკში განგზავნების შესახებ უკვე არაერთხელ განაცხადეს როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ისე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და პრეზიდენტის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ კონკრეტული პასუხი თუ ვინ განგზავნა ორება ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს არ მიუღიათ. გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე და მაია ფანჯიკიძე ზოგადი კომენტარი შემოიფაქნენ.
ჩვენ ქონდა ძალიან შინაარსიანი შეხვედრა პრეზიდენტთან, ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ და ჩვენ ვეცდებით რომ ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი სიტუაციიდან, რომელიც იქნება მისაღები ყველასთვის და რომელიც რაც მთავარია იქნება ქვეყნის ინტერესებს.
შეხვედრა შედგა ერთ-ერთზე. საქართველოს პრეზიდენტი უაღრესად კმაყოფილია ამ შეხვედრით. შეხვედრის დროს განხილული იქნა ის, რომ გაეროსში როგორ იქნა წარმოდგენილი საქართველო და როგორ იქნა ღირსეულად წარმოდგენილი სახელმწიფო ინსტიტუტები. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ინტენსიური მუშაობა გვექნება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და დარწმუნებულია, რომ საქართველო ღირსეულად წარსდგება.
პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის განცხადებით, ნიუ-იორკში საქართველოს დელეგაციის განგზავნების საბოლოო დეტალები მოგვიანებით გაირკვევა. უკრაინის პარლამენტს მომავალ კვირაში წარედგინება კანონპროექტი, რომელიც დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ნაწილისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ უკრაინის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მან პარლამენტს მოუწოდა კანონპროექტს მხარი დაუჭიროს, რადგან პოროშენკოს თქმით სამშვიდობო პროცესი არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ჩაიშალოს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ შეთანხმებაში არანაირი დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები მოხსენიებული არ არის და დოკუმენტი ითვალისწინებს უკრაინის შემადგენლობაში ამ რეგიონების სტატუსის განსაზღვრას. დღესვე პრეზიდენტმა პოროშენკომ დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიიდან გაიყვანა სამხედრო ნაწილების 70%. დღეს საქართველოდან უკრაინაში გაიგზავნება ჰუმანიტარული ტვირთი. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინფორმაციით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში ჩაიტანს 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მედიკამენტებს, სამედიცინო დანიშნულების მასალებს და პირველადი დახმარების საგნებს. ავსტრიის პარლამენტს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა დაწყებული აქვს და გაზაფხულამდე დაასრულებს. ამის შესახებ, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა. დღესვე ავსტრიელი დიპლომატი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს შეხვდა. საქართველოს ხელისუფლების და სებასტიან კურცის შეხვედრებისას განხილულ საკითხებს შორის იყო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია, ავსტრიისა და საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილმა სებასტიან კურცს მადლობა გადაუხადა ავსტრიის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას ცნობილი გახდა, რომ წელს ნოემბერში ვენაში გაიმართება საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. სებასტიან კურცთან ერთად თბილისს სტუმრობს ავსტრიელ ბიზნესმენთა დელეგაცია, რომელიც საქართველო-ავსტრიის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. ერაყის მთავრობასთან მოლაპარაკებისთვის ბაღდადში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მისი განცხადებით, ვაშინგტონისთვის ერაყი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის პროცესში. ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის შესაქმნელად ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ტურნე ჯონ კერიმ სწორედ ერაყიდან დაიწყო. რადიკალური დაჯგუფება, რომლის წევრებიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევიან, ერაყის და სირიის ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებს. ამავე დაჯგუფებასთან ბრძოლის გეგმაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისაუბრებს დღეს საღამოს დაგეგმილი ტელემიმართვისას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა შოტლანდიელებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დამოუკიდებლობის საკითხზე დაგეგმილ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას. ჩვენი კავშირი ფასდაუდებელია და ნუ დაუშვებთ მის გაწყვეტას, ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც კემერონმა გაზეთ Daily Mail-ის დღევანდელ ნომერში გამოაქვეყნა. დღესვე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კონსერვატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, ლეიბორისტების და ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერებთან ერთად შოტლანდიაში ჩავა. დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხზე რეფერენდუმი 18 სექტემბერს დანიშნული. ბოლო სოციოლოგიური კვლევების თანახმად, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა თითქმის თანაბარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალში მეორე დღე აქტიურად განიხილება ადგილობრივი ჟურნალისტის განზრახვა პატივის და ღირსების დასაცავად სასამართლოში იბრძოლოს. ირინა ქელეხსაევი ადგილობრივი მედიის პირველი წარმომადგენელია, რომელმაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობას, კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოში უჩივლა. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
Radio Echo Kaukazas ჟურნალისტი ცხინვალში ირინა ქელეხსაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს და პატივის და ღირსების შელახვისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ცხინვალში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტის საკუთარი უფლებების დასაცავად ხელისუფლების წარმომადგენლებს უჩივის. აგვისტოს დასაწყისში ქელეხსაევა ცხინვალში მოამზადა რეპორტაჟი სახელწოდებით „განგაშის დროა“, სადაც საუბარი იყო ერთ-ერთი ახალგაზრდის ტრაგიკული გარდაცვალების შესახებ, რაც სავარაუდოდ ბიონარკოტიკის გადაჭარბებული დოზით მოხმარებამ გამოიწვია. ამავე სტატიაში, რომელიც რადიოს ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ნარკოტიკების უკანონო გავრცელების შესახებ იყო საუბარი. ორი კვირის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურმა ინფორმაციის კომიტეტის საინფორმაციო სააგენტო რესის ვებგვერდზე საპასუხო სტატია გამოაქვეყნა, სადაც ჟურნალისტი და რადიო შეურაცხმყოფელი ტერმინოლოგიით მოიხსენია და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. არ ესმით ისეთი ცნებები, როგორიცაა მორალი და ეთიკა. ვის შეეძლო ეტეხა განგაში ნარკოტიკების გავრცელების შესახებ თუ არა მორალურად მახინჯ ადამიანს? ეს არის მცირე ამონარიდი დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან. ჟურნალისტი ირინა ქელეხსაევა აცხადებს, რომ ამ შეურაცხყოფაზე პასუხის გაცემა სასამართლოში მოუწევთ.
ეს ერთგვარი პრეცედენტის შექმნის მცდელობაა, რადგან ტალახში ჟურნალისტების ამოსვლა პირველი შემთხვევა არ არის, მათ შორის ჩემიც. ადრე ასეთი მასალები, რომელთა გასავრცელებლად სახელმწიფო საინფორმაციო ველს იყენებდნენ, ანონიმური იყო, თუმცა ყველა კარგად ხვდებოდა, რომელ დერეფნებში იყო დაწერილი. ამჯერად კი ხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური აწერს და მომეცა საშუალება, რომ სასამართლოში უჩივლო ავტორს ამ პასკვილისა, რომელიც ფიქრობ ჩემი როგორც ჟურნალისტის მიმართ ცილისწამების და შეურაცხყოფის გარდა არაფერ შეიცავდა.
ცხინვალელი პოლიტიკოსი როლანდ ქელეხსაევი აცხადებს, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტი პატივის და ღირსების დაცვას სასამართლოში ცდილობს. მისი თქმით, ადგილობრივი ბიუროკრატია ფიქრობს, რომ მას არა მხოლოდ ბიუჯეტის ქურდობა, არამედ თანამოქალაქეების შეურაცხყოფაც შერჩება. ქელეხსაევის აზრით, მოსარჩელემ საქმე რომ წააგოს, მაინც მოგებული დარჩება, რადგან მოპასუხეებს საჯაროდ მოუწევთ ახსნა განმარტებების გაკეთება, თითოეულ შეურაცხყოფაზე თავის მართლება. მისი თქმით, ეს საჯარო ახსნა კი თავისთავად უკვე დასჯაა.
ეს ჩვენს ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა პატივისა და ღირსების შელახვისათვის სასამართლოში ჩინოვნიკებს უჩივიან. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პროცესს ვერ მოიგებს, ეს იქნება პირველი გამოწვევა და მიხვდებიან, რომ მათ წინააღმდეგად შეიძლება სასამართლო დევნის დაწყება. სამომავლოდ შეიძლება თავი შეიკავონ თავხედური ქცევისაგან, როცა მტკიცებულებების გარეშე ადამიანებს იარლიყებს კიდებენ და შეურაცხყოფას დაურჯელად აყენებენ. ფიქრობ, რომ ბოლოს და ბოლოს დარი ადგილიდან რაღაც დაიძრება.
ირინა ქელეხსაევის სარჩელის თანხა შინაგან საქმეთა მინისტრის 10 თვის ხელფასით არის განსაზღვრული. სასამართლოს მიერ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ჟურნალისტი ამ თანხის მილიციის თანამშრომლების მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გადაცემას აპირებს. ქელეხსაევა აცხადებს, რომ სარჩელის თანხა შემთხვევით არ არის დასახელებული. ამ გზით იგი სასამართლოში შეეცდება მინისტრის ხელფასის გარკვევას, რომელიც მკაცრად გასაიდუმლოებულია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახლა ხან ბათუმში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუშაობას წყვეტს მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი. ეს ცნობა ქალაქ ბათუმის მერიამ უარყო, თუმცა დადასტურებულია, რომ გარკვეული შეფერხება მართლაც არსებობს. რა მიზეზით, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაიმე დაიშუმა სცადა.
მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარს დაახლოებით ერთ თვეზე მეტი არაც ფუნქციონირება აქვს შეწყვეტილი. მიზეზად ტენდერით გათვალისწინებული ვადი სამოწურვა სახელდება. დღეისათვის შეპესე სევერის თავშესაფარში მხოლოდ რამდენიმე ძაღლი რჩება. კომპანია კი დამატებითი ცხოველების მიღებას ვერ ახერხებს. როგორც სევერის მენეჯმენტში აცხადებენ, თანამშრომლების ნაწილი დროებით უხელფასო შვებულებაშია. საკითხზე ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ შეპესე სევერთან ახალი ერთთვიანი ხელშეკრულება ხვალ 11 სექტემბერს გაფორმდება. რისთვისაც ბიუჯეტიდან 34,000 ლარი გამოიყოფა. ამთან ხიტკი 750-მდე მაწანწალა ცხოველის გაუნებელყოფა, კასტრაცია და სტერილიზაცია მოხდება. მერიის კეთილმოწყობის მთავარი სპეციალისტი თამაზ ველიაძე აცხადებს, რომ უცხება უახლოეს ერთოში ხელახალი ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს, რაც წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ეს იყო გამოსაცდელი პერიოდი ევროპულ სტანდარტებთან გადასვლასთან დაკავშირებით, რომელიც გათავდა ივლისის 16 რიცხვს. ბიუჯეტში იყო შესატანი ცვლილებები და ახალმა საგრებულომ დღეისთვის შეიტანა ცვლილებები და ხვალიდან გამოცხადდება ახალი ტენდერი. უფრო სწორად, პირდაპირი ხელშეკრულება ერთი თვისა და ერთი თვის შემდეგ ჩვეულებრივი ტენდერი იქნება წლის მომენტის.
არის თუ არა მომრავლებული ამ დროისთვის მაწანწალა ძაღლები ბათუმის ქუჩებში და არიან თუ არა ისინი ინფექციის გავრცელების საფრთხის მატარებელი? საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ 2014 წელს ცოფის შემთხვევა დაფიქსირებული არ ყოფილა.
2014 წლის განმავლობაში შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, 2013 წლამდე 10 წლის განმავლობაში შემთხვევა არ ქონია, 2013 წლის ორი შემთხვევა იყო ის ორი შემთხვევა, როდესაც კონტაქტი არ ყოფილა არცეთ პროფილაქტიკურ ანტირაბულ კაბინეტთან პროფილაქტიკური მკურნალობის კურსის ჩატარების მიზნით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა სამყაროს დამფუძნებელი გულო ფუტკარაძე ამბობს, რომ ქალაქში დღეს ბევრი მაწანწალა ძაღლია.
თუ ჩვენ ძაღლებს მოვაცილებთ ქუჩას, საერთოდ გავწყვიტავთ, მაშინ მღრელები გაჩნდება. ეს უარესია, მაგრამ გასაგებია, ტურისტული ქალაქია და შეიძლება მოქალაქეს არ ეწყობს ქუჩაში მორბენალი ძაღლი. სანდასუთავის სამსახური ძაღლებს კლავდა, ხოცავდა. დღეს არის კარგი სიტუაცია. არი ხოცებიან, არ კლავენ არავენ, პირიქით მობილიზებულია ყველაფერი იმის შესახებ, რომ ძაღლები კარგად გნობდნენ თავს.
მაწანწალა ძაღლებს 2014 წლიდან უკვე მკურნალობენ და სპეციალური საყურე ნიშნით ბუნებაში აბრუნებენ. თუ რა თქმა უნდა, ის საფრთხის შემცველი არ არის.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატაიმე დაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც უახლოეს ხანში გამოცხადება ახალი ტენდერი მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მართვის მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ებოლას ვირუსით ინფიცირების ეჭვის გამო საქართველოში უცხოელიდან ჩამოსულ 57 ადამიანს აკვირდებიან. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელმა პატაიმნაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით სულ დაკვირვების ქვეშ 64 პირია, მათგან ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქე. 21-დღიანი დაკვირვების პერიოდის შემდეგ ეს ადამიანები თავს კარგად ცნობენ, აღნიშნა პატაიმნაძემ. მისივე ინფორმაციით დაკვირვების ქვეშ მყოფი 57 ადამიანიდან უმრავლესობა ნიგერიიდან ჩამოსული სტუდენტია. მოქალაქეთა განცხადების შესაბამისად არაპროგრამული მკურნალობისთვის საჭირო თანხები თბილისის მერიის სპეციალური კომისიის მიერ გაიცემა. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, გაემგზავრა ნორვეგიაში, სადაც ევროსაბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენცია გამართება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელებს, ხვალ გაემგზავრება ბაქოში, სადაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს ხელოვნების სასახლეში გამართა პროექტის მეფე ირაკლი ინგლისურ პრესაში პრეზენტაცია. როგორც ხელოვნების სასახლეში განმარტავენ, ირლანდიის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ხელოვნების სასახლეს დღემდე უცნობი უნიკალური დოკუმენტები გადასცა. კონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy. Snowlight in Vermont, telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.
Summer breeze.